Který sebou přinesla pandemie covidu, pomohl mořským želvám. Na dříve přeplněných plážích mohly v posledním roce nerušeně klást vajíčka. Díky tomu se vylíhly tisíce želv, které by jinak neměly šanci na svět přijít. Jestli to ale nějak výrazně ovlivní světovou populaci mořských želv, se dozvíme až v příštích letech. Co je ale jisté, i navzdory koronaviru úspěšně pokračuje ochrana mořských želv v Indonésii. Ve spolupráci s místními ochránci už 6 let zaštiťuje česká organizace Chráníme mořské želvy. Ochraně želv za pandemie se budeme věnovat v následujících minutách. Hezký poslech přeje Daniel Mrázek.
Studio Leonardo.
Hostem dnešního studia Leonardo je zakladatelka organizace Chráníme mořské želvy Hana Svobodová. Hezký den.
Hezký den vám všem.
Hanko, my jsme před rokem spolu cestovali po Indonésii, po indonéských ostrovech poblíž Bornea. Natáčeli jsme tam reportáže o ochraně mořských želv. První otázka je vlastně na snadě. Co je na ostrovech nového? Co se tam za ten poslední rok změnilo, událo?
No, vlastně ten rok byl hodně jiný než ty předešlé roky a já jsem tam za tu dobu taky nebyla, ale máme tam vlastně 15 ochranářů, kteří jsou tam pořád, dennodenně vlastně tu přímou ochranu těch ostrovů provádějí. Teďko tam nemůžou být s ochranáři dobrovolníci, takže bohužel v tomhletom je Indonésie pořád ještě zavřená a nevím, kdy se to změní, ale ta přímá ochrana pořád probíhá. Teď se vlastně kluci chystají na sezónu, protože v létě je vždycky těch želv, který kladou vajíčka, víc než v zimě. Mě je to třeba 6 za den. My jsme tam loni byli v únoru, tak to bylo taky tak 6-10. V létě je to i 30, takže teď je právě čas na to ještě udělat ty poslední preventivní prostě opravit loď a věci, na které třeba by potom v létě nebylo jako dostatek času. Já jsem strašně ráda, že ta přímá ochrana těch vajíček před pytláky se udržela, protože těch pytláků vlastně bylo víc.
O kolik víc těch pytláků doráželo nebo se pokoušelo ukrást vajíčka na ostrovech?
Na tom začátku toho covidu to bylo spíš míň, protože se ty lidi jako báli kamkoliv, cokoliv. Potom právě přes to léto se to jako zvýšilo třeba až na dvojnásobek toho, co tam v posledních letech bylo. Těch zdrojů obživy najednou bylo míň, chyběli tam turisti, kteří třeba ty lidi vozí loděma nebo ty lidi jedí v jejich restauracích a tak. A najednou bylo potřeba prostě živit svoje rodiny a vydělávat. A ono přece jenom jedno želví vajíčko stojí zhruba 25 korun. Té jedné snužce jich kolem stovky, to je 2 500. Průměrná indonéská výplata je 5 000, takže za 2 ukradené snužky můžete mít vlastně jako měsíc bez práce, tak samozřejmě tohle je lákavá možnost, ale je to věc, která je nelegální a mořské želvy jsou ohrožené vyhynutím a karety pravé, které tam taky kladou vajíčka, tak kriticky ohrožené vyhynutím a je potřeba tomuhle zabránit, protože zas v Indonésii to není tak, že by tam byl hlad. Pokud někdo prostě chce pracovat, tak práci rozhodně najde a dá se najít alternativa stejně jako tady. My jsme si tam potom pozvali na pomoc i indonéskou policii, že s námi byli na ostrovech právě námořní policie a i díky tomu si myslím, že tím, že se to zase jako o tom mluvilo, že tam už to hlídají s rangerama i policajti a tak vlastně teď už je to zase dobrý, teď už je to zase na normální hladině, že to občas někdo zkusí, ale nemám pocit, že by byli úspěšní. Z toho mám vlastně velkou radost, že 99% snušek se fakt podařilo ochránit.
Koronavirus sám na ostrovy nedorazil.
Nedorazil. Naštěstí musím to tady zaklepat, ale nedorazil, protože to by byl velký problém. Na každém tom ostrově jsou 4-5 ochranářů, tak kdyby nakazil by vlastně se kdokoliv z nich, tak by pravděpodobně se jich pak nakazilo víc a o ty želvy by se neměl kdo starat, takže to bylo velký štěstí, že zatím a doufám, že to tak i zůstane, jsou kluci zdraví. I když tam koronavirus samozřejmě hrozil všude okolo, jo, že starosta té oblasti třeba zemřel právě na covid, takže několik lockdownů tam taky bylo a teď se pomaličku zpamatovává i ta vláda, že už začínají být třeba schůzky, protože celý ten rok chtěli všechno jenom e-mailem a a oni je zase tak moc nečtou, abych řekla pravdu, ty indonéští úředníci, takže vlastně ta komunikace s tou vládou byla jako minimální a teď konečně už se to zase všechno začíná vracet do normálních kolejí.
Mořské želvy a jejich ochrana, to je téma dnešního studia Leonardo. Jeho hostem je zakladatelka organizace Chráníme mořské želvy, Hana Svobodová. My se teď bavíme hlavně o ostrovech u Bornea, o ostrovech Bilang, Bilangan a Mataha. Před rokem si začala spolupracovat i ještě s ochranáři z dalšího ostrova, s Lembatou. To je ostrov nedaleko Timoru. Jak tam ta spolupráce po tom jednom roce vypadá?
Já z té spolupráce mám obrovskou radost. Musím říct, že je to úplně jiný, jo, protože tím, že na Borneu jsou to dva neobydlené ostrovy a tím covidem vlastně se utlumilo to vzdělávání a práce s místními obyvatelema a kluci, nebo ty ochranáři jsou přímo jenom na těch ostrovech, tak vlastně jasně, skvělý, přímá práce s želvama, dobrý, ale na Lembatě je skvělý to, že je tam ta práce s tou komunitou, protože ty ochranáři bydlejí přímo ve svojí vesnici, z který pocházejí, a přestože na Lembatě téměř nebyl covid vůbec, tak tam taky byly zavřený a jsou školy, ale ochranáři učí, vzdělávají ty děti přímo na pláži, jedí tam spolu, sbírají odpadky a vlastně tato komunitní spolupráce mi na tom přijde úplně unikátní. Třeba vypouštění mláďat. Oni to inzerují na Facebooku, že zítra se budou vypouštět mláďata, že už je vidět, že klesá ten písek a že už se vylíhnou. Přijde spousta lidí se na to podívat, oni jim tam povídají o ochraně přírody, ochraně želv, vypustí společně ty mláďata.
A daří se na Lembatě získávat třeba i nové ochranáře, nové ochránce, třeba i nové vesnice, protože my jsme tam spolu byli v jedné vesnici, viděli jsme dvě chráněné pláže. Jak se to tam rozvíjí?
Jo, vlastně začala chránit želvy ještě vesnice hned vedle. A potom ještě ochranáři začali vlastně spolupracovat s dalšíma dvěma novýma vesnicema. Tomu trochu pomohl vlastně i ten covid, protože šéfem ochrany na Lembatě je Polikarpus Bala, který vlastně je zároveň šéfem místní polikliniky. A on tím, jak dělal takové turné, co to ten covid je a jak se chovat, tak to vzal jako rovnou turné na informovanost o ochraně přírody a všude možně v těch vesnicích zároveň mluvil nejenom o té nemoci, ale i o těch želvách a přesvědčil vlastně další dvě vesnice k tomu, že je potřeba s tou ochranou začít.
A naslouchali mu tamní obyvatelé?
Vlastně musím říct, že docela jo. Samozřejmě vždycky jsou lidé, kteří jsou ty, kteří právě jsou třeba ty zloději těch vajec nebo ty rybáři, kteří chtějí ulovit tu želvu na maso a těm se moc poslouchat nechce, když už prostě 30 let se živíte něčím nelegálním, tak se těžko necháte za půl hodiny povídání přesvědčit, že ne. Ale jako spoustu lidí si uvědomuje, že těch živočichů nebo toho lesa okolo bylo dřív víc, takže mu naslouchali a dokonce jeden starosta mu říkal, tamhle ten člověk, o tom já vím, že jako je zloděj a prodává želví maso, a poslal toho Poliho, jsem to nazvala, na kafe ke zlodějovi, protože to tak opravdu bylo, jo, že byl u nich v domečku, povídal si s ním, proč to dělá a že ty želvy jsou ohrožený a že jestli by to šlo jinak. A vlastně to vypadalo, že jo, ale tak uvidíme z dlouhodobého hlediska, jestli starosta dá vědět, že pořád to tak, jak to bylo, byl to jen takový jako předstírání, nebo jestli to opravdu dopadne dobře.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
A dnešním studiem Leonardo vás provází Daniel Mrázek. Mým hostem je odbornice na ochranu mořských želv, Hana Svobodová. Hanko, za ten poslední rok covidu jsme mohli v médiích občas vidět obrázky nebo videa vyloženého hejna plavajících mořských želv a v popiscích k těm videím bylo napsáno, že to je jeden z těch pozitivních dopadů pandemie, že želvy měly klid. Co po roce pandemie víme o mořských želvách? Prospělo jim, že se utlumil průmysl, že se utlumilo cestování?
Určitě ano, protože právě jako z mnoha částí světa a je to vidět i u nás na Borneu, i tam přichází jako víc želv, se ukázalo, že to, že třeba nejsou na plážích světla A diskotéky turistů, třeba v Thajsku nebo Brazílii, tak umožňuje to, že ty želvy najednou mají klid na to kladení těch vajec a přicházejí v mnohem větších počtech a jsou víc v pohodě. Jo. Takhle třeba v Indii probíhaly hromadné líhnutí po staletí, kterýmu se říká Aribadas. To znamená, že v jednu dobu tisíce želv přijde na to samé místo klást vajíčka. No je to taková strategie, když ty želvy přijdou najednou, tak se nestačí namnožit ty predátoři a vlastně jako nestačí sníst ty vajíčka a víc želv se vylíhne. Existuje to jenom na málo místech na světě, ale bohužel to úplně neodpovídá tomu, že teď může přijít lidí, kolik chce ukrást ty vajíčka. Samozřejmě na to želvy nebyly úplně připraven, ale tyhle ty aribádas, ty hromadné příchody, teďko už několik desetiletí v Indii nebyly a v roce 2020 byly.
A může se to nějak reálně promítnout do stavu populace morských želv?
Jako může, ale je to jeden rok. Ochrana želv není na krátkou dobu, protože vlastně ty želvy rostou 30-35 let, než jsou dospělí a než zase přijdou klást vajíčka. Takže my to za prvý uvidíme až za těch 35 let, jestli tady ten rok tolik pomohl. Ale tam hraje roli ještě to, jestli jako do té doby přežijou. A to už záleží na mnoha dalších faktorech, ať už jako rybářský sítě v moři nebo množství odpadu igelitů v moři, který oni si často pletou s meduzama se svojí přirozenou potravou. A to si spíš myslím, že třeba ten odpad se bohužel letos spíš zvýšil právě díky jako pandemii. No.
Že třeba hroušky plavající v moři a tak.
Ano, ano, taky se to stává a velmi často.
Na těch vašich ostrovech blízko Bornea, Bilang, Bilangan a Mataha jste vlastně za tu dobu, co tam působíte, nebo co tam působí organizace Chráníme morské želvy, zachránili už miliony želv, nebo alespoň milionům želv jste umožnili se vylíhnout. Může tohle mít dopad na populaci nebo na světovou populaci morských želv?
Rozhodně jo. Tohle číslo každý den vlastně stoupá. Teď už je to podle toho, co jsem počítala na konci března, že vždycky ty data jako sčítáme čtvrtletně, tak už je to 3 miliony 400 tisíc želv. A podle vědeckých studií a tak se dospělosti běžně dřív dožila jedna z 200. Dneska je to, pokud to počítáme někde, kde nejsou ochranáři a kde i hrozí ty pytláci, a nějaký vybrání snušek a tak, tak se tvrdí, že jedna z tisíce. Ale právě díky tomu, že my jsme jim tuhle tu první fázi pomohli přežít a ochránili je, že z těch vajíček se bezpečně mohli vylíhnout želvy a dokonce bezpečně dojít do moře, tak to je ta fáze, kde těm želvám vlastně hrozí úplně nejvíc těch nebezpečí, protože nejenom ty pytláci, ale i přirozen predátoři, kraby, ptáci, ryby, tak tohle jsme jim pomohli překonat a teď už je to fakt jako na nich samozřejmě, že mnoho z nich sežerou ryby a chytí se do rybářských sítí, ale ta šance, že tohleto číslo už tu populaci světovou zvýší, je jako 100%.
S čím se morské želvy v budoucích letech budou muset vypořádávat a jakou mají šanci se s ním vypořádat?
Těch výzev pro želvy je hodně. Obecně pro přírodu tady máme spoustu výzev, co se děje a co v budoucnu bude ještě horší. Třeba jedna z těch věcí jsou právě klimatické změny, protože na těch maličkatých ostrůvcích je to jako ohromně viditelná věc, že ta hladina moře stoupá a dochází tam k erozi, k odplavování kmenů, padají tam stromy a vlastně ty ostrůvky se rok od roku zmenšují. A já tam jezdím do téhle oblasti už 10 let a se jako neporovnatelný posun těch ostrovů. Ty želvy jsou tady 110 milionů let a oni se naučili někam klást ty vajíčka. A tak, jak víme, tak je pro ně přirozené v tom jejich životním cyklu, že se vrací na tu samou pláž, kde se vylíhli, aby tam nakladli vajíčka. A tohle pro ně bude velká výzva. Jestli se jednou ty ostrovy potopí, tak my nejsou zvyklí na takové velké změny a rychlé změny. Samozřejmě, že kdyby to trvalo mnoho a mnoho generací, tak se tomu přizpůsobí, ale ono je to docela rychlé vlastně ty změny dneska. Takže klimatické změny jsou rozhodně jednou z výzev do budoucna a bohužel se želvy potýkají pořád s obrovským množstvím odpadu, který zatím taky úplně neklesá. potýkají se s množstvím rybářských sítí, protože přesto, že my třeba tady nemáme moře, tak kdybych si dneska k večeři chtěla dát mořskou rybu, tak si ji můžu dojít kamkoliv koupit. Tak tohle je způsoben samozřejmě jenom tím, že ty moře jsou plný těch rybářských sítí, aby jich bylo dost těch ulovených ryb, aby se mohly úplně do každé vesnice, kamkoliv na světě, kdykoliv dovést. Ale tohle způsobuje přelovování a podle OSN by v roce 2050 mohlo být v moři na kila víc odpadu než ryb. No bohužel, no, těch výzev je hodně a proto jsou to výzvy pro nás, pro lidi, pro ochranářské organizace, aby jsme pomohli těm zvířatům, těm výzvám čelit.
Hostem studia Leonardo je ochranářka želv Hanna Svobodová. Hanko, jedním z počinů organizace Chráníme mořské želvy je vytvoření speciální mobilní aplikace na ochranu želv. Tu využijí cestovatelé, turisté, prostě ti, kteří se vydají někam do světa a díky té aplikaci můžou hlásit, pokud se jim bude zdát, že vidí něco nelegálního. Jaký ta aplikace má úspěch? Chodí vám nějaká data? Daří se vám sbírat potřebné informace?
Chodí, ta aplikace se jmenuje Turtle Ranger, želví ochranář, ale tím, že nemohl nikdo nikam jezdit, tak za ten loňský rok těch dat tolik nepřišlo, ale tato aplikace nám jako umožňuje dlouhodobě to, že když si něčeho všimnete, co vám připadá špatně, třeba se někde prodávají želví vajíčka, želvovina, tak ale třeba i dobře, chcete naopak pochválit nějaké ochranáře, že tady to za vás probíhá dobře, tak vlastně nám ty fotky a ten váš komentář k tomu přijdou a my pak můžeme to komunikovat s místníma ochranářema, s místní vládou a nějak v tom zkusit pomoci. Takže věřím, že do budoucna, až se zase hranice a cestování víc otevře, tak tato aplikace bude mnohem prospěšnější, než byla loni. A já bych si hrozně přála, aby to cestování ani bylo takové, jako aby se to vlastně nevrátilo do stejných kolejí, ale aby jsme začali cestovat víc udržitelně, zodpovědněji do budoucna.
Právě na to udržitelné cestování jsem se chtěl zeptat taky, protože situace s covidem se přece jenom zlepšuje, takže můžeme pomýšlet na nějaké cestování. S organizací Chráníme mořské želvy právě chystáš nějakou kampaň nebo klip, chystáš na propagaci udržitelného cestování. Co to je za kampaň, co to je za klip?
Tenhle ten klip chystáme vlastně s organizací 60 sekund. Oni mi nabídli, že nám pomůžou udělat animované video a nám přijde právě nejdůležitější upozornit na problém udržitelného turismu, ale taky na to, jak se jako tahle věc týká želv, protože na spoustu místech na světě jsou malé, právě vylíhnuté zdravé želvy drženy v bazénech a jsou takhle drženy jenom kvůli turistům. A tohle je něco, co my bychom chtěli změnit, protože ty místní vám často vysvětlují, že ty želvičky v tom bazéně povyrostou a bude jim líp, potom líp přežijou v přírodě, nesežere žádná ryba a tak. Určitě, jako věřím tomu, že to na začátku mysleli takhle dobře, ale dneska už se ví a je to celosvětově prokázané, že to, že dáte tu želvu do bazénu, způsobí, že tam nejsou vlny, takže jí zakrní svaly, není tam přirozená potrava, takže se jí nenaučí hledat, není tam hloubka, takže se nemůžou přirozeně potápět a vlastně nevyvinou se jim pořádně ani plíce. A co je asi nejdůležitější, je, že pokud jsou v tom bazéně víc než 2 dny, tak vlastně ztrácí ten přirozený instinkt, kam plavat a kam se za těch 35 let v dospělosti vrátit na klást vajíčka. Takže ty želvy, které jsou drženy delší dobu v bazénech, vlastně už té populaci nijak nejsou schopny pomoci, protože většinou, pokud je někdy pustí, tak ani v té přírodě nejsou schopny přežít na to, aby se dokázali rozmnožit a vrátit zpátky. Takže za mě je tohle strašně důležitá věc na to upozorňovat, aby lidé pochopili, že vlastně ty bazénky jsou pro ty želvy trochu vězení, že želvy jsou tady 110 milionů let a nikdy žádné bazénky nepotřebovaly. Oni spíš potřebují pomoc v tom, aby jim nikdo nekradl ty želví vajíčka, aby nemuseli potkávat tolik toho odpadu v moři, tolik těch rybářských sítí. Rozhodně nepotřebují pomoc s rybama a ptákama, ty tady byly miliony let a vždycky si s nima poradili a ta populace želv klesá jako teďko těch posledních 70 let, to není otázka ryb a krabů a ptáků a tak. Rozhodně nemáme nic proti tomu, když nějaká želva už nemůže přežít v přírodě, třeba se srazila s lodí nebo je nějak takhle nemocná, tak jasně, ať jí dají do bazénu a dělají na ní vzdělávání, ukazují lidem a povídají o želvách, jak je důležitá jejich ochrana, to je jedině dobře, ale podle nás prostě zdravé želvy do těch bazénů nepatří.
Jak na cestách rozeznat správný způsob ochrany od toho špatného? Protože já jako laik uvidím někde ochrana zvířat, ochrana přírody. Jak mám poznat, že tohle je zrovna špatně?
Je těžké to rozpoznat, protože my jsme zvyklí věřit těm odborníkům. A prostě když se nám někde píše, tady je záchranné centrum na želvy, tak tam rádi půjdeme a podpoříme dobrou věc, protože věřím, že většina lidí, kteří do těch center chodí, tak vlastně má rádo zvířata a chce jim pomoct. Akorát, že ani ty místní jim neřeknou, že to není ta správná cesta, jak pomoci, protože od každého toho turisty dostanou nějaké peníze. Takže jak to poznat? No, já bych právě radila podívat se dopředu na to místo na internet. Ze všech míst vidíte fotky a nějaké komentáře a pokud na těch fotkách, videích z toho místa uvidíte, že jsou tam malé želvy v bazénkách, tak myslete na to, jestli tam chcete opravdu nebo ne.
A co si myslíš třeba o výletech třeba za orangutany do pralesa, za varany komockými, prostě výlety za takovými vzácnými ohroženými druhy.
No, ono hrozně záleží na tom, jak se to dělá, protože jsou organizace, kde jedete někam do té vesnice úplně v pralese, tam si najmete někoho místního, komu pomůžou ty vaše peníze, kdo s váma dojde do toho pralesa, dává pozor na to, že tam se nezanechají žádné odpadky a tak. Je to dobrý stopař, takže vy uvidíte to zvíře, budete tam s ním sami a fakt si to užijete. Takovýhle věci mi přijdou v pořádku, stejně tak jako, že bychom se šli podívat na želvu, jak v noci klade vajíčka, měli bychom na hlavě červenou čelovku a byli bychom potichu. Tak je to v pořádku, nebo když budeme vypouštět malý želvy, který se právě vylíhly a bude to strašně obrovský zážitek. Jo. Vidět při plavbě lodí delfíny, super. Ale když je 10-15 lodí a ty obklíčí tu skupinu delfínů v moři a ty potom jsou naprosto vystresovaný a nemůžou nikam uniknout a teď tam naskáčou ty turisti a chtějí vedle těch delfínů plavat a vyfotit si je pod vodou, tak to už mi tak úplně správně nepřijde. Takže vždycky je potřeba si to rozmyslet a vlastně volit tu cestu, tu nejpřirozenější, tak aby to respektovalo i ta zvířata a ty místní obyvatele. Jasně, já chápu, že chcem ty zvířata vidět, ale mořský želvy normálně nevidíme jako 24 hodin denně. Oni jsou prostě v moři. Ta samice je vidět večer, když přijde klást vajíčka, nebo prostě brzo ráno, když třeba se ty malý želvy líhnou. Ale proč bychom ve 2 odpoledne měli vidět mořskou želvu někde v bazénku?
Hanko, už jsem se tě ptal na to, jak na vaše ochranářské snahy reagují lidé v Indonésii. Ale co Češi? Jak Češi reagují na činnost organizace Chráníme mořské želvy?
Já si myslím, že velmi pozitivně, až mě to někdy jako překvapuje, že my tady samozřejmě nemáme moře a nemáme mořské želvy, ale já jsem hrozně ráda, že ty lidi okolo toho projektu, a už jich je vlastně relativně hodně velká komunita, tak vlastně pomohli tomu, že ten projekt pořád existuje, protože já jsem se opravdu loni před tím rokem na jaře bála, když začal covid, že ten projekt budeme muset zrušit, protože fakt bylo reálné to, že když nejsou přednášky a nejsou akce, tak nedokážeme vydělat dostatek peněz na to, aby ty ochranáři v Indonésii dostali každý měsíc plat. Ale vlastně díky zájmu Čechů a jejich podpoře se podařilo ten projekt udržet a to je strašně dobře. A jde vlastně i o to informování, protože to je pro mě druhá důležitá věc v České republice. Nejenom to schání peněz, ale právě zvyšovat informovanost o situaci mořských želv a o tom, jak jim můžeme pomoct. A já teď nemůžu do škol, ale oni to za mě dělají ty děti. Mně se hlásí strašně moc dětí s tím, co ve škole udělali, jak povídali o želvách. Teď třeba během posledních 14 dnů jsem měla 5 projektových dní a přednášek online ve školách. A ty děti potom natáčí videa, dělají plakáty, online se domlouvají na tom, jaký bude scénář divadla, že až se zase jednou otevře, tak udělají akci pro veřejnost a budou povídat ostatním.
Na vysvětlenou dodajme, že právě díky přednáškám na školách a akcím pro veřejnost Hana Svobodová získává finance, které jsou pro ochranu mořských želv v Indonésii potřeba. A v době pandemie pomohli projekt udržet dobrovolní dárci. Hanko, děkuji, že jsi byla hostem dnešního studia Leonardo.
Díky moc.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Daniel Mrázek.